Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje që selia gjykate speciale për krimet e luftës të jetë në Holandë. Qeveria dhe partitë opozitare mbesin në qendrime të pandryshuara. Kryeministri Isa Mustafa përsëri e ka ftuar opozitën për bisedime.
Unë kam shpreh nga dishmërinë time si kryeministër që tule vendon në tres, gjenë zgjidhje, zgjidhja nuk mund të jetë jashtë kushtetutës edhe jashtë ligjeve cilat janë në fuqi.
Por njëri nga liderët opozitare, Ramush Haradinaj, thot:
jemi në diskutim me Shqipër si opozit për mënyrën e kundërshtimit, kundërshtimi vazhdon, i mbajtë shançave, pa u anullu marrëveshjet.
Njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se është indikative që incidentet në Kosovë ndodhin në Prag ose gjatë ngjarjeve të rëndësishme për Kosovën. Gjatë këtij programi, sot e mërkurën 9 dhjetor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski nuk është paraqitur para një komisioni anketues parlamentar për pyetje lidhur me aferën e përgjimeve. Nga një sulmi talibanëve në Afganistan, 10 civil të vrarë. Shtypi perëndimore kritikon Donald Trumpin për komentet se muslimanëve duhet të ndalet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Revista Time me selinë në New York e ka shpallur kancelaren gjermane personalitete të vitit e 2015. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pozicionet e shprehura nga partitë e koalicionit qeverisës dhe opozitës në Kosovë, lidhur me gjendjen e tensionuar politike, vazhdojnë të mbeten të njëjta. Kryeministri Isa Mustafa edhe sot e ka ftuar opozitën që të ulen dhe të bisedojnë, përderisa opozita insiston që fillimisht qeveria t'i anulloj marrëveshjen me Serbinë për asociacionin e komunave të banuara me popullatë të shumicë serbe në Kosovë dhe atë me malin e zi për demarkacionin. Kronike Ziadin Gashit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur sërish gatishmërinë e tij që të ulet me përfaqësuesit e opozitës për të diskutuar gjetjen e një zgjidhje në lidhje me situatën e rënduar politike. Për kushtimin e tij për dialog me opozitën, Mustafa e ka ripërsëritur gjatë një prezantimi të punës së qeverisë së Kosovës për vitin 2015. Mustafa tha se opozita fillimisht duhet të heqë dorë nga dhuna, kurse zgjidhja sipas tij duhet të gjendet përmes rrugës ligjore e kushtetuese.
Unë kam shpreh nga dishmërinë time si kryeministër që tule vendon në tres, gjejmë zgjidhje. Zgjidhja nuk mund të jetë jashtë kushtetutës edhe jashtë ligjeve cilat janë në fuqi. Mirë po, zgjidhja është në parlament, është në aty ku zhvillohet debati dhe aty natyrisht ku merren vendimet.
Opozita po kundërshton ashpër marrëveshjen që kryeministri dhe qeveria e Kosovës kanë arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe. Për këtë marrëveshje, Mustafa tha se lënda është në gjykatën kushtetuese dhe u zotua se do ta respektoj vendimin e kushtetueses cilido që të jetë ai, kurse në lidhje me marrëveshjen me Malin e Zi për demarkacionin, të cilën po ashtu po kundërshton opozita, Mustafa tha se është i gatshëm që të ftojë një komision ndërkombëtar i cili do të bashkëpunojë me autoritetet vendore, ku do të jetë edhe opozita për të vlerësuar shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Nëse 1 metër katror është fund, si qeveri nuk do të lejojmë që ajo të bë. Edhe unë konsideroj se në asnjë rast ne s'kemi shprehur vullnetin tonë që dikush t'ia pas 1 metër katror.
Në anën tjetër, opozita thot se mbetet pranë qëndrimeve sipas të cilave kryeministri dhe qeveria e Kosovës duhet fillimisht të anulojnë marrëveshjen me Serbinë për asociacionin dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin. Këto janë kushtet e opozitës për të ulur me qeverinë që drejtohet nga Isa Mustafa, e në të kundërtën kërkohet referendum apo edhe zgjedhje të parakoshme. Në kundërshtim të këtyre marrëveshjeve, për më gjatë se 2 muaj, opozita ka bllokuar apo ka bërë përpjekje që të bllokojë punën e kuvendit, duke përdorur edhe gazin lotësjellës e mjete tjera. Po sot, opozita ka marrë vendim që të bllokojë edhe seancën e radhës të planifikuar për të hënën, ku ndër tjera pritet që kuvendi të miratojë në lexim të dytë edhe buxhetin për vitin 2016. Këtë e ka konfirmuar lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj.
Jemi në diskutim me Shqipër si opozit, opozit për mënyrën e kundërshtimit, kundërshtimi vazhdon e mbajtë shançave pa u anullu marrëveshjet. Jemi pashtu në aktivitet edhe në teren me tubime, pra do tjetë një formë kombinume e kundërshtimit edhe për këtë shançë të radhës.
Që nga 25 gushti këtij viti, kur kryeministri dhe qeveria e Kosovës nënshkruan marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave të banuara me shumicë serbe dhe asaj me Malin e Zi për demarkacionin, opozita ka ndërprerë çdo formë të bashkëpunimit me partitë në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kosova rrezikon të humbë 185 milion euro kredi nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, në rast se buxheti i Kosovës nuk do të mund të miratohet në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës, thonë për Radio Evropa e Lirë e zyrtar të FMNs. Ata kërkojnë që buxheti të miratohet në kohën e paraparë. Më kollësisht për këtë çështje në kronikën e Luljeta Krasniqit.
Mos miratimi eventuali projekt buxhetit të Kosovës për vitin 2016 në seancën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës mund të ketë ndikim në marrëveshjen e Kosovës me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Shefi i zyrës së Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë, Rut Vermuleni, ka thënë Radios Evropa e Lirë se marrëveshja e FMNs me Kosovën nuk do të kalon pa pasoja në rast të mos miratimit të projekt buxhetit të Kosovës. Ai ka theksuar se janë në bisedime me të gjitha aktorët, sidomos me qeverinë, që të sigurohen se buxheti do të miratohet në kohën e parapar në mënyrë që marrëveshja të procedohet në takimin e bordit të caktuar për datën 21 dhjetor.
But if the budget, the 2016 budget does not pass in time, then for us it means that we will not
Por nëse buxheti për vitin 2016 nuk kalon me kohë, kjo për ne nën kupton që nuk do të procedojmë tutje në bord me vlerësimin e programit të parë sipas orarit të përcaktuar, ka thënë ai. Pasojat e vonesave sipas tij do të jetë shtyrja tutje e bisedimeve se çfarë mund të bëhet në të ardhmen, nga se kjo nuk do të nën kupton anulimin a priori të programit apo rrezikimin e raporteve të Kosovës me FMNN. Ai ka shtuar se nëse Kosova dështon që të zëhapin me 21 dhjetor, atëherë takimi i radhës së bordit parashihet të ndodhë dikun gjatë janarit të vitit 2016. Megjithatë, ai ka theksuar se bazuar në kontaktet me qeverinë ka informacione se ka ende gjasa që të respektohen oralet e parashikuar dhe buxheti të miratohet. Republika e Kosovës në muajin qershor kishte arritur një marrëveshje ekonomike me Fondin Monetar Ndërkombëtar në vlerë prej rreth 135 milion eurosh, në kohë zgjatje prej 22 muajsh, siç thuhet, për realizimin e disa projekteve kapitale të cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik të Kosovës. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Ardita Dushi, këshilltare politike për media e Ministrit të Financave, Abdulla Hoti, është prehur e bindur se projekt buxheti i Kosovës për vitin 2016 do të miratohet në seancën e radhës së Kuvendit të Kosovës.
Ministria e Financave, qeveria dhe Kuvendi janë shumë të përkushtuar që projekt buxheti të aprovohet në kohë, ashtu si që kërkohet me ligjin për menaxhim të financave publike dhe përgjegjësisë, dhe ne presim që kjo të ndodhë javën e vjen.
Derisa sa i përket kredis nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, Dushi ka theksuar se qëllimi dhe objektivi kryesor i hyrjes në program është zbatimi një sër reformash ekonomike, fiskale, financiare që janë prioriteti i qeverisë. Ndryshe projekt ligji për buxhet që ka vlerën 1 miliard 680 milion euro dhe që është në harmoni me FMNN është miratuar nga qeveria e Kosovës dhe në parim është miratuar edhe nga Kuvendi i Kosovës. Partitë politike opozitare tashmë kanë deklaruar se nuk do të votojnë projekt buxhetin dhe nuk do të lejojnë zhvillimin normal të jetës parlamentare përderisa kryeministri dhe qeveria e Kosovës të mos i anulojnë marrëveshjet me Serbinë dhe atë me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Ndryshe ekspertë për çështje ekonomike kanë theksuar se për shkak të stabilitetit financiar dhe marrëveshjes ndërkombëtare, projekt buxheti duhet të votohet nga deputetët në periudhën e parapar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët e sigurisë në Kosovë vlerësojnë se është indikative që incidentet në Kosovë ndodhen në Prag ose gjatë ngjarjeve të rëndësishme për Kosovën. Kështu i vlerësojnë edhe incidentet e fundit në Gorazdecë dhe Srbobran, dy fshatra të banuara me popullatë shumicë serbe në rajonin e Pejës. Naim Aloku, njohës i rrethanave të sigurisë, thotë se institucionet e Kosovës nuk e kanë komoditetin që vetëm t'i dënojnë incidentet e të mos i zbardhin ato. Skënder Perteshi nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë i vlerëson incidentet si të izoluara. Kronike Bekim Bislimit.
Incidentet e fundit gjatë ditës së hënë në rajonin e Pejës përkatësisht në fshatin Gorazhdes të kësaj komune, si dhe Serbobran të komunës së Istogut, kanë nxitur një diskurs akuzues të përfaqësuesve serb në institucionet e Kosovës, si dhe të autoriteteve të Serbisë ndaj institucioneve të Kosovës për mos reagim. Ky diskurs nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit në Kosovë përmes një komunikate për medie është vlerësuar me ngjyrime paraqyqëse nga ana e përfaqësuesve të serbëve në institucionet të Kosovës, si dhe të autoriteteve të Serbisë për prapavinë e sulmeve. Po ashtu fondi për të drejtën humanitare në Kosovë përmes një komunikate për medje, ka rikujtuar se në të kaluarën pothuaj se asnjëherë nuk kanë dhënë rezultate hetimet policore për sulmet ndaj serbëve lokal në Gorazhdes dhe në tërë rajonin e Pejës. Naim Maloku, njohësi rrethanave të sigurisë në vend, duke folur për Radio Evropa e Liru, lërson se shumica incidenteve gjatë mandateve të Unmikut dhe Euleksit vetëm janë dënuar, por ato mbeten ende të pasbardhura tërësisht.
Ata mekanizma ose nuk kanë qenë toftë me zbulu pistat edhe qëllimet edhe kush ka qëndru pas asaj, ose për shembull mund ndodhë që edhe i kanë heshtë ato dhe i kanë futë ato dosje dikun që në morë më me to. Tash nuk o komoditeti i shtetit tonë i tilë dhe institucioneve, prej presidentes e derit e ministri randit ose kryeministri e tjerë. Ta shë në organet e Kosovës ato që duhet të japin sharime se ne i ku ka në ardhë jetimet, qka ka ndohë pas kësaj.
Por Skender Perteshi, analist nga Qendra Kosovare për studimet të sigurisë, vlerëson se incidentet e fundit janë të izoluara.
Shemë në trase, 4 vitet e fundit, ka numër shumë të vogël trase kur ka pas probleme ndër etnike ose probleme në mes qytetarëve. Sa nuk marr me quaj sulm ndër etnik, më shumë është një sulm i izolum, siç ndodhen qytete tjera. Hetimet policia është i bën që në zbatimin e ligjit, edhe mendoj që ky sulm nuk e prek as pak situatën e përgjithshme të sigurisë në Kosovë, po ashtu edhe nuk është në sulm që mund të mbiprish marrëdhënien ndër etnike në Kosovë.
Megjithatë, njohësit e rrethanave të sigurisë në Kosovë vlerësojnë se është indikative që incidentet në të cilat sulmet janë orientuar ndaj qytetarëve serb apo pasurisë së tyre deri më tash kanë ndodhur në data të veçanta në prag të ngjarjeve të rëndësishme për Kosovën ose gjatë tyre. Maloku thotë se Kosova po përballet me krizë politike, por sipas tij është indikative që ky moment po shfrytëzohet nga dikush që nuk ja do të mirën Kosovës.
Nëse dikush ka dashur me iskenu dy ngjarje të tilla tash në gomun pez, po ka qenë një moment i vështirë. Fatmirësisht, po nuk ka pas viktima. Nëse rastin e Gorazdevcit tu që janë jënë qytetarë të Kosovës, unë jëmë këtu jetoj dhe jënë te për të sjelëshëm, edhe këta tjerë këtë e knejnë në Serbobran, dhe absolutisht asë një shkas nuk ka që me bo në një shqiptarë smjak të tijë dhe të të ta.
Analisti Perteshi vlerëson se incidentet e tila si në Gorazhdes dhe Serbobran është vështirë të hetohen ashtu si kurse dhe persona që i kryejnë në veprat e tila.
Po është problem kryesor është edhe bashkëpunimin i qytetarëve serb me policinë e Kosovës, sepse ata hezitojnë me bashkëpunu. Sa i përket propagandës ose deklaratave politikanëve serb që janë në Kosovë, ata dije publikisht që ata mbojnë agjendën e Beogradit. Edhe dëshirojnë që pozitën politike serbe në Kosovë me bo sa ma keq për pa faktorëve ndërkombëtarë që me përfitu të rënë.
Në incidentin në Gorazhdes në orët e hershme të së hënës, ka pasur shkrepje me armë zjarri dhe përpasoj kishte edhe dëmtim prone një shtëpi private, si dhe dëmtim me forcë të një përmendoreje në atë fshat. Të njëjtën ditë, persona të panjohur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të një kioske të një serbi në fshatin Serbobran të komunës së Istogut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni anketues parlamentar për përgjimet në Maqedoni ka dështuar të marrë në pyetje kryeministri Nikola Gruevski për shkak të mungesës së tij të paparalajmëruar. Partia ti vëmëro DPMN tha se Gruevski ndodhet të jashtë Maqedonisë dhe se do të dëshmoj më 14 dhjetor. Mungesën e ti drejtuesit e komisionit e vlerësuan si mos respektim të institucioneve nga ana e kryeministrit. Kronike Isuf Kadriut.
Kryeministri Nikola Gruevski nuk është paraqitur në seancën e komisionit anketues parlamentar për të dëshmuar për atë që njëtë si afere përgjimeve, ku është përfshira i personalisht dhe shumë zyrtar të kabinetit të ti qeveritar. Kryetari i Komisionit nga radhët e opozitës, Petra Shilegov, tha se Komisioni nuk ka marrë asnjë njoftim për arsyet e mungesës së Gurevskit, por edhe të ministrit të financave Zoran Stavrevski, i cili po ashtu duhet të dëshmojë për përgjimet e bisedave telefonike të zyrtarëve të lartë.
Po suçeni të lica, gospodin Nikola Gruevski, gospodin Zoran Stavrevski, vo rokot predvideni javno dadeno strana në anketën të komisija, ne izvesti anketën të komisija.
Personat në fjalë Gruevski dhe Stavrevski nuk ka njoftuar komisionin për mungesin e tyre në seancën dëgjimore, vetëm se Stavrevski ka paraqitur një njoftim se dëshmin do të jepe më datën 17 djetor, por edhe njoftimi i ti ka shkelur afatet e vendosura nga komisioni. Dua të theksoj se Komisioni Anketues është organi themeluar nga Kuvendi dhe para institucioneve të këtij shteti, të gjithë janë të barabartë dhe të gjithë duhet të respektojnë vendimet dhe afatet e përcaktuara, tha Shilegov. Nga VMRO DPMN-ja mungesën e liderit të saj dhe njëherit kryeministër i vendit Nikola Gruevski e arsyetuan me obligimet e tij shtetërore, respektivisht vizitën jashtë vendit, ndërsa njoftuan se kreu i ekzekutivit do të dëshmojë në seancën e radhës të caktuar për më 14 dhjetor, ndërsa kërkuan që seanca të jetë mbyllur për opinionin. Antari i komisionit nga partia në pushtet Antonia Miloshovski kërkoi që puna e këtij organi të mos shfrytëzohet për përfitimin e pikave politike, pasi sipas tij duhet të respektohen edhe angazhimet të tjera që mund të kenë bartësit e institucioneve.
Smetam deka dokolku suštinata nije považna od formata na работата на комисијата и доколку фактите не се поважни од политиканството и сидните политички поени.
Vlerësoj se nëse thelbi është më i rëndësishëm se sa forma e punës së këtij komisioni dhe nëse faktet janë më të rëndësishme se bërja e politikës dhe pikët e ulta politike, ne do të duhet të respektojmë të gjitha obligimet e tyre, qoftë vendore apo ndërkombëtare. Më 14 dhjetor kryeministri Gruevski do të dëshmojë para komisionit dhe ne duhet të jemi të gatshëm me pyetjet që duhet t'ia parashtrojmë, theksoi Miloshovski. Nga partitë shqiptare PDSH-ja nuk ka propozuar antar të komisionit. Ajo mbetet në qendrimi se nuk është e përfshirë në këtë skandal, andaj edhe nuk është e arsyeshme të jetë pjesë e këtij trupi punues, por edhe për faktin tjetër se nuk i beson pushtetit se mund të dalë me një zgjidhje të besueshme për rastin e fjalë. Në fakt, partitë maqedonase LSDM-ja opozitare dhe VMRO-ja në pushtet kanë dallime për konkluzionet që pritet e merret ai komisioni. Opozita kërkon që komisioni të kërkojë përgjegjësi politike për bartësit e funksioneve për ato që janë prezantuar nga bisedat e përgjuara telefonike, ndërsa partitë në pushtet, në veçanti VMRO-ja, kërkon që komisioni të dalë me vlerësimin për nevojën e forcimit të sistemit të sigurisë që përgjimet e tilla të mos ndodhen. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shtypi i perëndimor ka vazhduar ta trajtojë deklaratën e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump se myslimanëve nuk duhet të lejohet hyrja në Shtetet e Bashkuara. Në shkrimet në gazeta theksohet se ky propozim është zhgënjyes dhe dëmton Amerikën. Të dëgjojmë theksen nga shkrimet e gazetave. Me kërkesën e tij për ta përfunduar gjithë imigrimin musliman, kandidati republikan për president amerikan Donald Trump e ka radhitur vetveten në politikat raciste dhe ignorante të imigrimit të vitit e 1920, shkruan revista amerikane Newsweek dhe konstaton se kjo gjë është tragjike për disa arsye. Amerika është vendi imigrantve dhe ka qenë tillë për shekuj. Imigrantët musliman kanë kontribuar në mënyrë të çmueshme për rritjen dhe avancimin amerikan. Revista Newsweek konsideron se duke u përpjekur që ta plaçkisë të ardhmen e kontributeve të pafundme të emigrantëve musliman amerikan për këtë vend, Trump po e dëmton Amerikën. Revista konstaton se propozimi i tij zhgënjyes është jo kushtetues dhe e fuqizon ideologjinë ekstremiste. E përditshmja Washington Post e trajton krahasimin e kandidatit republikan për president amerikan Donald Trump me biznesmenin Wendell Wiki, i cili në vitin e 1940 e kishte fituar nominimin republikan. Por Trump ndryshon diametralisht nga Wiki, pasi luan në frikën ndaj të huajve dhe minoritetet fetare dhe religjioze. Analogjia është absurde, thotë David Gard, shkencëtar politik në George Mason University. Me të vërtetë, Trump më tepër i ka borxh traditës së biznesmenit Wiki se sa asaj të Benito Mussolinit, sepse nëse ai duhet të krahasohet me një figurë politike të vitit 1940, atëherë ai afrohet ish diktatorit italian Benito Mussolinit, shkruan gazeta. Dallimi nuk është vetëm sipërfaqësor. Shpallja se ai do të bllokojë të gjithë muslimanët nga hyrja në Shtetet e Bashkuara ka shumë theksime të dukshme fashiste. Historiani konservator ushtarak Max Boot në Twitter ka shkruar se Trump është fashist, dhe ky nuk është term që e përdori lirshëm ose shpeshherë, порај е ка меритуарате, шкруа непрдисмја Вашингтон Пост. Е прдисмја лондинезе Financial Times е ботон артикулин ме титул «Сулми, Фюес и Доналд Трампит не влерат американе». Газета шкруан се на шум нивеле, пропозими Трампит пр ндалин е хюресе тë gjith муслиманве на Америк пара чет зиле алармi. Në aspektin moral, mbyllja kufeve të shteteve të bashkuara për një kategori të tërë të popullit është i neveritshëm. Implikimi se secili musliman është rekrut potenciali i ISIS është fyes dhe jo kushtetues. Amerika e ruan pozicionin udhëheqës të individit para ligjit dhe nuk lejon pengesë religjioze, shkruan Financial Times.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Deri sa Rusia po e ndëshkon në Turqin për rrëzimin e aeroplanit luftarak rus për gjatë kufirit të Siris me Turqin, duke ndalur këmbimin masiv turistik, pamja nga bregdeti turk duket i zymt. Hotelet në pushimore në Antalya në Turqi praktikisht duken të braktisura. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur Selvie Bajrami.
Mbi 300 hotele ekstravagante me 5 yje ndodhen në qytetin Antalya të Turqisë, dhe presin miliona turist rus që dynden çdo vit. Për balë tyre janë ndërtuar qendra tregtare, kafene dhe dyqane bijuterish për t'i joshur ata edhe më shumë. Në këtë fillim dhjetori, hotelet dhe dyqanet janë praktikisht të shkreta. Shumica e pronarve që ndrojnë para tyre ullur në karrige druri me kafe dhe cigare në duar. Togla Baris, 32 vjeç, është menager marketingu. Puna e ti është të mbush 8 hotele luksoze. Por Kremlini ka ndaluar qytetarët rus të bëjnë pushim në Turqi, prej se forcat turke kanë rrëzuar një avion ushtarak rus pranë kufirit me Sirin më 24 nëntor. Pa turistët rus, turizmi nuk është turizm, thot Baris, i cili punon me grupin e hoteleve Limak. Urdhri ekzekutiv i presidentit rus Vladimir Putin për siç thuhet masat që garantojnë sigurinë kombëtare dhe mbrojtjen e shtetasve rus është lëshuar 4 ditë pas rrëzimit të avionit nga një raketë turke air-air. Dekreti postiera shkërkon nga agjentët rus të udhëtimit të pezvojnë shitjen e paketave për pushime në Republikën e Turqisë. Me dekret janë ndaluar të gjitha fluturimet charter mes të dyja vendeve. Baris thot se nëse turistët rus nuk vizitojnë Antalin as gjatë muajve të verës, industria e turizmit atje do të jetë në krizë të vërtet. Por me vazhdimin e retorikës së nxehtë midis Ankaras dhe Moskës nuk ka shenja për ulje të tensioneve në të ardhmen e afërt. Për dekada me radh, plazhet me rër në Antali dhe temperaturat e nxehta kanë tërhequr rusët. Qasja e lehtë nga ajri dhe udhëtimi pa viza e kanë bërë edhe më të lehtë për ta. Sipas të dhënave të qeverisë turke, 3.3 milion turist rus kanë vizituar Turqinë në 9 muajt e parë të këtij viti. Turistët rus i kanë kontribuar ekonomisë së Antalis me rreth 6 miliard dollar çdo vit. Në shkallë kombëtare, turizmi ka gjeneruar rreth 21 miliard dollar për Turqinë që nga muaj janar deri në muajin shtator. Akay Can Dagkiran, pronar i Moto Cafes, një zinxhir i restoraneve në Antali, thotë se lokali i tij do të duhej të ishte i mbushur me turistë në këtë kohë, por ja që karriget janë bosh.
Most of our customers, most of the tourists here in this area are from Russia. Of course they are very important for us.
Shumica e klientëve tanë dhe shumica e turistëve në këtë zonë janë nga Rusia. Natyrisht, ata janë shumë të rëndësishëm për ne, sepse mbi 50% e vizitorëve në Antali janë rus, thot Dagkiran.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës dhe ajo e Holandës kanë arritur marrëveshje që selia gjykate speciale për krimet të luftës të jetë në Holandë. Lajmin e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Marrëveshja është arritur para 10 ditësh në mes të një grupi punues të qeverisë së Kosovës dhe përfaqësuesve të qeverisë së Holandës me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, ka thënë sot Isa Mustafa gjatë një konference për shtyp. Tash sipas tij ka mbetur vetëm ana procedurale e krijimit të gjykatës. Kjo gjykatë pritet të trajtojë rastet të dyshuara dhe të supozuara të krimeve të luftës gjatë konfliktit të fundit në Kosovë. Gjykata do të jetë në kompetencë të prokurorëve e gjykatësve ndërkombëtar, ndërsa një zyre pritet ta ketë edhe në Prishtinë. Roja bregdetare e Greqisë thot se e ka gjetur edhe një trup të pajet, i cili është i një fëmije, nga pjesa lindore e Egjeut, kështu që tash numri të vdekurve nga fundosja njës me 10 migrante nga Turqia për në Greqi ka rritur në së paku 12 vet. Të zhdukur ende konsiderohen 12 persona të tjerë, ndërsa 26 vet janë shpëtuar. Ania prej druri mendohet se i ka bartur 50 vet, kur në të ka filluar të dëpërtoj uji afër ishullit grek Farmakonisi, sot heret në mëngjes. Roja bregdetare greke tha se në kërkimet për të zhdukurit janë përfshirë anije të marines, një helikopter dhe një anije Agjencisë Evropiane të Kufirit e Frontex. Greqia është pikë kryesore hyrjes për refugjatët që synojnë të dëpërtojnë në vendet e tjera të Bashkimit Evropian në Perëndim dhe Veri. Më se 700.000 njerëz deri tash këtë vit kanë hyrë në Greqi, ndërsa pjesa më e madhe e tyre kanë vazhduar në përvendet e Ballkanit për të arritur në shtetet më të pasura të Bashkimit Evropian. Qeveria e Gjermanisë planifikon në dhënjën e dokumenteve të reja të identitetit për migrantet që arrinë në këtë vend, në kuadër të përpjekjeve për përmirësimin e menaxhimit të fluksit të njerëzve që vijnë nga krizat e luftës dhe vendet e tjera. Ministri Brendshëm Thomas de Maiziere sot e ka paraqitur propozimin për kartat e reja të identifikimit, të cilat autoritetet planifikojnë t'u japin refugjatëve të rinj nga muaji i shkurt i vitit ardhshëm, raporton agjencia Associated Press. Qeveria e Gjermanisë tha se në periudhën janar-nëntor të këtij viti janë regjistruar më se 965.000 azil kërkues. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara e ka kaluar me shumicë të dukshme legjislacionin për ashpërsimin e kufizimeve për udhëtarët në Shtetet e Bashkuara që e kanë vizituar Irakun, Iranin, Sirinë dhe Sudanin. Këto masa që u miratuan brëm vonë parashohen që shtetasit e 38 vendeve, të cilët zakonisht nuk kanë nevojë për viza për të hyrë në Shtetet e Bashkuara për vizita të shkurtra, përfshirë pjesën më të madhe të Evropës Perëndimore, tash duhet të kërkojnë viza, nëse ata kanë qenë në këto 4 vende që konsiderohen se janë pika të mundshme të terrorit gjatë 5 viteve të kaluara. Ky legjislacion, që është miratuar me 407 vota për dhe 19 kundër, është pjesa e dytë e ligjeve të sigurisë të miratuara në dhomën përfaqësuese prej sulmeve në Paris më 13 nëntor. Presidenti Amerikan Barack Obama ka premtuar se do të nënshkruaj këtë legjislacion. Ministria Mbrojtjes e Afganistanit të thot se 37 civil janë vrarë dhe 30 të tjerë janë plagosur gjatë sulmit të mbrëmshëm të talibanve në bazën ushtarake në Afganistanin Jugor, përkatësisht në aeroportin e Kandahar. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes tha se 9 të taliban janë vrarë gjatë luftimeve që zgjatën deri në mëngjesin e sotëm. Ai nuk ka njoftuar se sa trupa të sigurisë afgane janë vrarë, apo nëse ka viktima nga personeli ndërkombëtar që vepron në atë bazë. Por një zëdhënës i guvernatorit provincial të Kandaharit tha sot në mëngjes se në mesin e të vrarëve ka edhe trupa nga ushtria afgane. Një zëdhënës i NATO-s tha se nuk ka raporte për viktima në mesin e qindra trupave të jashtme të vendosura në bazën ajrore në Kandahar, që është 30 kilometra në jug të qytetit Kandahar. Kancelaria Gjermane Angela Merkel sot është shpallur personalitet i vitit të 2015 nga revista Time me selinë në New York. Revista e ka lavdëruar zonjën Merkel për udhëheqjen e saj gjatë krizës së borxheve në Evropë, krizën e migrantëve dhe intervenimin ushtarak rus në Ukrainë. Revista e ka postuar fotografinë e kancelares Merkel në faqen e saj në internet dhe e ka cituar thënien nga një fjalim i saj se jam e befasuar se sa të paguximshëm ndonjëherë jemi dhe sa shpejt ne e humbim guximin. Redaktorja revistës Time, Nancy Gibbs, ka shkruar se Angela Merkel është personalitet i vitit 2015, pasi ka kërkuar më tepër nga vendi i saj se sa do të guxonin pjesa më e madhe e politikanëve, për qëndrimin e saj të fuqishëm kundër tiranisë dhe për përshtatshmërinë e saj, pastaj për leadershipin e fuqishëm moral në botën e cila e ka mungesë atë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.